parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estas ĝi. Por homa familio.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en la 379 Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio. Barbara Milada kaj Tomek proponas hodiaŭ aŭskulti kulturkronikon, felietonon el la ciklo Vizitinda Pollando pri ĝiaj naturmonumentoj kaj naturprotekto ekde la plej frua periodo. Esperanto-informojn ni citas hodiaŭ laŭ la lasta eldono de la gazetaraj komunikoj de UEA pri belarta rikolto 2014 kaj pri la unuaj subvencioj el la biblioteka apogo Bachrich. Fine ni invitas por leterkesta renkontiĝo. Komence bonvolu aŭskulti kulturkronikon.
Dziś la dek naŭa de oktobro en Wroclawo, la suda Pollando, dauras Europa Festivalo de Vitrolfarajoj. La inauguritan en la komencaj tagoj de la monato festivalon, malfermis la laborrenkontoj pri la vitrofaraj teknikoj. Kadre de ĝi estas prezentataj vitroartaĵoj de dek ok artistoj el dek kvar landoj, interalie Belgio, Danio, Germanio, Islando, Nederlando, Pollando, Slovakio. Temas pri faritaj en diversaj teknikoj abstraktaj vitroskulptaĵoj de animaloj. La ĉefa ekspozicio, titolita Animal Planet, ekde la 13 de oktobro estas rigardebla en la sesia salono de la ĉefa fervojstacio de Vroclavo. Kadre de la Europa Festivalo de Vitroelfaraĵoj troviĝas ankaŭ malpli grandaj ekspozicioj de vitroartaĵoj en vroclavaj artgalerioj kaj la loka sidejo de la Nacia Muzeo. Dum la festivalo okazas prelegoj kaj seminarioj gvidataj de lekciantoj de la Vroclava Belarta Akademio. La ĉefa ekspozicio de la festivalo estos prezentata ankaŭ post ĝi en la urboj Lodzo kaj Jelenia Góra. Inter la dek oka kaj la dudek sesa de oktobro en Centro de la Nuntempa Arto en Eindhoven estos prezentataj verkoj de 30 polaj projektantoj, dezajnistaj kolektivoj, produktantoj kaj studentoj. Tio estos la plej granda tiom ampleksa prezento de la nuntempaj polaj projektoj en Nederlando. Ĝi estos dividita laŭ kvar segmentoj: mebloj kaj domo, teknologioj, ceramikaĵoj kaj pladaro, por infanaj ludiloj. La pola ekspozicio estos parto de la Nederlanda Semajno de Dezajno. Pri sia laboro, ligoj kun la pola dezajno, inspiroj kaj dialogo kun aliaj branĉoj rakontos famaj projektantoj kaj ekspertoj. Estos prezentita riĉa prelegserio. Ĉiutage je la deksesa horo polaj dezajnistoj prelegos pri interalie la loko de la pola dezajno en la mondo, projektado de aŭtomobiloj, teknologioj pri metalprilaborado, projektado de aromoj. En la programo de la ekspozicio troviĝas ankaŭ laborrenkontoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En Pollando estas registritaj pli ol 36,000 naturmonumentoj. Temas same pri la elementoj de la viva naturo, kiel arboj, arbustoj, arboaleoj, kiel ankaŭ temas pri fragmentoj de naturo senviva, kiel rokoj, migraj ŝtonoj, fontoj, akvofaloj kaj kavernoj. La unuae leĝaj limigoj, hodiaŭ interpretataj kiel normoj protektantaj la naturon, aperis jam en la komenco de la ekzisto de la pola ŝtato, en la deka jarcento. Komence ili havis unuavice praktikan signifon. Ili ebligis konservi por la bezonoj de reĝoj kaj grandsinjoroj valorajn provizojn de la natura medio, unuavice grandajn ĉasbestojn. Tamen jam en la dekunua jarcento aperis kelkaj ĉaslimigoj.
La reĝo Boleslao la Brava limigis ekzemple la ĉasadon de kastoroj. La plej malnova pola dokumento rilatanta al limigo de nekontrolata utiligo de la naturprovizoj estas statuto de Wiślica el la 1347 jaro, laŭ kiu estis starigitaj punoj pri la forhakado de kverkoj kaj fruktoarboj en alies arbaroj. Dum la regado de Vladislavo Jagelo estis enkondukitaj limigoj, se temas pri la forhakado de taksusoj kaj eksporto de la taksusa ligno. Krome estis enkondukita protekto periodo por la ĉasbestoj daŭranta ekde la 23 de aprilo ĝis la fino de la rikolto periodo. En 1523 la reĝo Sigismundo la Maljuna leĝe normigis protekton de uroj, bizonoj, kastoroj, falkoj kaj cignoj. 15 jarojn poste, en 1578, reĝo Stefan Batory eldonis dekreton per kiu estis envivigita la protekto periodo dum la generado de fiŝoj kaj la malpermeso apliki kelkajn fiŝkaptajn instrumentojn, kiel retojn kun tro malgrandaj aperturoj.
Do la naturprotektaj klopodoj en Pollando havas longan historion, kvankam paŝoj entreprenitaj baze de sciencaj faktoj estis vastskale entreprenitaj nur en la 20 jarcento. Tuj post la fino de la unua mondmilito en 1919 kreiĝis ŝtata komisiono por la naturprotekto, kiu sep jarojn poste transformiĝis en ŝtatan konsilion por la naturprotekto. Tiam en Pollando estis 39 naturrezervejoj kun la suma areo de 1469 hektaroj. En la interminita periodo, dank'al la ŝtata konsilio por naturprotekto, estis proklamita la unua naturprotekta leĝo, kaj krome oni difinis 4500 naturmonumentojn kaj 180 rezervejojn. Ĝis 1939 kreiĝis krome 6 protektitaj areoj difinitaj kiel naciaj parkoj, kvankam ties normoj ne identis kun la nunaj. Temis pri la naciaj parkoj en Białowieża 1932, en Pieniny 1932, en Wielkopolska regiono, en la regionoj de Babia Góra, Tatry Montaro, kaj en Czarnohora, en la Orienta Karpatio. Post la dua mondmilito kreiĝis 23 naciaj parkoj, pli ol 100 parkoj panoramaj, kreskis la nombro de naturrezervejoj kaj naturmonumentoj.
Ĉiuj naturmonumentoj konsistigas naturan kaj kulturan heredaĵon de la lando, kun la historiaj kaj edukaj valoroj. Nun kreiĝas ŝtata registro de protektataj areoj, kiu konsideros ankaŭ informojn pri ĉiuj naturmonumentoj. Inter ili kelkaj tre famaj arboj. Ni limigu nin nur al kelkaj ekzemploj.
La plej populara kaj konata, kvankam ne la plej malnova, estas la kverko Bartek, ĉiam troviĝanta lave de la itineroj de lernejanaj ekskursoj en la vilaĝo Zagańsk en la Sankta Kruca Montaro, la suda Pollando. Iam oni taksis ĝian aĝon je 1200 jaroj. Laŭ pli novaj esploroj ĝi estas nur 676 jara. Laŭ mezuroj el 2003 ĝi altas 28 kaj duona metrojn. Ĝia perimetro sur la alteco de 1,3 metroj egalas al 9,15 metroj. La vasteco de la branĉaro kalkuliĝas je 12,40 metroj.
La plej malnova kverko en Pollando kreskas en Kołobrzeg arbaro en la nordokcidenta Pollando. Tiu ĉi naturmonumento estas pli ol 800 jara kaj altas 32 metrojn. La diametro de ĝia branĉaro egalas al 20 metroj. Ĝia perimetro sur la alteco de 1,3 metroj egalas al 6,91 metroj. La nomo Bolesław omaĝas la memoron de la reĝo Boleslao la Brava, dank'al kiu en Kołobrzeg en la 1000 jaro kreiĝis episkopejo. Proxime de gi crescas alia maliuna kverko, Varcislav, la kvina plej malnova kverko en Pollando. Gi altas 37 metroin kaj gia perimetro egalas al 7,2 metroi.
Sed en Pollando ekzistas ankaŭ alia kverko, kiu kiel la patronon havas la reĝon Boleslao la Brava. Temas pri la kverko Chrobry en la malsupra Silezia Vojevodio en la suda Pollando. Gian agion oni taksas je 760 jaroj. Gi altas 28 metroin, gia perimetro egalas al 10,10 metroi, kaj vastezo de la branĉaro egalas al ĉirkaŭ 16 metroi. Laŭ legendo, sub ĝi okazis la historia renkonto inter Boleslao la Brava kaj la germana imperiestro Otton la Tria. Historio ne konfirmis ĉi tiujn informojn. Sed kun Chrobry ligiĝas alia interesa evento. Ĝiaj glanoj en 2004, dum la pilgrimvizito de forstistoj en Vatikano, estis benitaj de papo Johano Paŭlo la Dua. El ili oni kreskigis 500 kverkoplantetojn. Ĉiuj havas apartan ateston kaj estis plantitaj tra la tuta lando, kiel la papaj kverkoj omaĝe al la papo Polo.
Sed la plej malnova arbo en Pollando estas la taksuso de Henryków. Gi crescas apogite je domo numero 293 en la villaggio Henryków Lubański en la malsupra Silesio. Oni taksas gian agion je 1277 jaroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La nunjare premiitaj verkoj de la belartaj konkursoj de UEA estas nun facile alireblaj libroforme. Same kiel unua foje en la pasinta jaro, la eldonejo Mondial aperigis ilin lau interkonsento kun UEA sub la titolo Belarta rikolto 2004. Krom la 10 premiitaj verkoj, la 61-paĝa volumo enhavas la raporton de Humphrey Tonkin, prezidanto de la Belartaj konkursoj. Fine de la libro legeblas aldone la artikolo La laboro de verkisto de la itala Nobel-premiito Luigi Pirandello, aperinta en 1938 en Literatura Mondo. Belarta rikolto 2004 estas mendebla ĉe la libroservo de UEA. La prezo egalas al 9 euroj plus sendokostoj kaj en la Europa Unio 6% imposto. Laŭ la sama prezo plu estas havebla la 91-paĝa belarta rikolto 2003. La fondaĵo Biblioteka Apogo honore al la geedzoj Maria kaj Johano Bachrich, kiun UEA povis starigi ĉiare per donaco de la gefiloj de gesinjoroj Bachrich, disdonis 1500 eŭrojn kiel siajn unuajn subvenciojn. Ĉiuj 7 petintoj ricevis subvencion, kiun la libroservo de UEA sendos kiel librojn aŭ aliajn eldonaĵojn laŭ la dezirlistoj, kiujn la petintoj sendis. La subvencion ricevis Esperanto-biblioteko en Shimonoseki, Bonaera Esperanto-asocio, Interkultura Centro Herzberg, Unuigio Togolanda por Esperanto, Reinhard Haupental, Triesta Esperanto-asocio, Kulturdomo de Esperanto en Greziono, Biblioteka Apogo Bachrich daŭrigas la tradicion de la iama Biblioteka Apogo Torsen, kies bonhavon donacis gesinjoroj Roma kaj Paul Torsen, kaj kiu helpis pliriĉigi la kolektojn de Esperanto-bibliotekoj ekde 1997 ĝis 2001. post unu jaro sekvos la dua aliuĝo de subvencioj de la nova fondaĵo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Koran bonvenon, gesinjoroj, kaj tradician dankon pro ĉiuj reagoj venintaj je niaj lastaj Esperanto-elsendoj. Reagojn je pli fruaj programoj, sed ne nur, enhavas la papera letero, tradicia letero de Alain Chalm el Francio, per kiu hodiaŭ iom prokraste, pro kio ni pardon petas nian francan aŭskultanton, ni volas komenci nian leterkestan renkontiĝon. Mi ĵus aŭdis la tre interesan intervjuon de Andrea, skribas Alain. Mi ne diros kiel ŝi, ke viaj elsendoj estas la plej bonaj, ĉar tio ne estus afabla por la aliaj, sed mi diros, ke ili aspektas perfektaj. Mi komencis aŭskulti ĉirkaŭ 1965, kaj mi devas diri, ke vi multe helpis mian praktikon de Esperanto. Mi ne ĉiam aŭskultis post tiu tempo, ĉar estis periodoj dum kiuj la ricevado ne plu estis sufiĉe bona. Mi ankaŭ perdis vin, kiam vi komencis sendi per la reto, ĉar mia iama komputilo ne povis kuniĝi kun la reto. Sed kiel sekve ni legas, Alain kvankam ne multe reagas, sed regule kaj zorge aŭskultas. Kaj tion ni altataksas, kara Alain, same kiel viajn rememorajn rimarkojn kaj evidentajn aludojn al la pasinteco. Ja, ni havas nian signifan kontribuon al la Esperanto-radiofonio. En via letero vi informas krome, mi citu, mi posedas tre malnovajn arkivojn surbendigitajn, kiuj devas datumi de la 70-aj jaroj. Ĉiam viaj elsendoj estis interesaj, ĉar mi memoras, ke eĉ la politikaj temoj estis inteligente traktitaj, kaj eĉ se ni ne havis la saman opinion, ili ne estis tedaj. Se tio interesas vin, mi povus sendi ilin al vi, ili estas sur bendaj kaŝedoj. Fino de la citaĵo, kara Alain, sendube laŭ nia vidpunkto kaj ĝenerale dokumenta arkiva vidpunktoj temas pri trezora arkivejo, konsiderante ke neniam pro evidentaj kialoj oni gardis la ĉiutagajn elsendojn kaj portempe gardataj kaj arkivataj estis tre malmultaj. Pri tiu temo mi kontaktos vin aparte. Estis cetere tre interese legi pri via vivo kaj viaj nunaj aktivadoj, el kiuj televido estas ekskludita, kaj tiuj aktivadoj ligiĝas kaj kun zorgo pri via domo kaj ĉirkaŭaĵo, kaj ankaŭ kun viaj vizitoj en kluboj kaj ĉe amikoj. Tre gratulinda estas la sukceso de esperantistoj el Hérouville-Saint-Clair apud Caen, kie la 12 de septembro post longaj diskutoj kun la aŭtoritatuloj, kiel vi skribas, la lokaj esperantistoj ĝuis la lanĉon de nova ĝardenplaco Zamenhof. Mi esperas, ke vi ĝuis tiun tempon, kaj ankaŭ esperas, ke ili jam informis pri nova zoo la koncernan komisiiton de UEA. Okaze de via novembra vizito en Stella Plage, kie de nove estos Katalin Kovacs, nepre salutu ĉiujn konatojn. Kaj kompreneble, mi antaŭĝojas, ke ni denove povos renkontiĝi okaze de la Universala Kongreso en Lillo. Tre koran dankon, Alain, pro via letero, pro viaj gratuloj al nia skipo, pro nia plurjara redakcia laboro. Kaj samtempe pardonu, ke mi ankoraŭ ne efike reagis je la temo de Paula Colombo, fidele vizitanta la balkonon de via filino. Ĉion la plej bonan kaj multajn salutojn. Tradiciei leteroi havas apartan charmon, sed compreneble ni shatas kai alte taxas ancau tre rapide venante in reagoin. De nove ni referenzu al tiui de Paulo Sergio Viana el Brasilo. Antaŭ nelonge Paulo rilatigis sin al nia duparta intervjuo kun profesorino Sabine Fiedler. Ni citu, la intervjuo kun profesorino Sabine bone helpas nin respondi al tiuj, kiuj ankoraŭ emas diri, ke Esperanto estas lingvo sen kulturo. Kiel substrekas Paulo, Esas tre grave contraustari tiun misopinion. La dua parto de la interparolo, kiel vi certe memoras, gesignoroi, rilatis al la frequenzvortaroi en Esperanto, kai estis mencita de nia interparolantino la Zagreba metodo. Kai nia brazila auscultanto starigas la demandon, ciu eventuale tiei metodoi bezonas actualigon, se la ofteco de vortoi sangidas lau la pasado de tempo. No, tio estas interesa rimarko, mi dirus ke jes, sed verŝajne modifoj ne povus esti egalpaŝaj al la lingva evoluo. Dankon, Paulo, pro viaj reagoj, kaj kompreneble multajn salutojn. Andrzej Broda el Pollando gratulis nin pro alia elsendo tiu el la 26 de septembro, en kiu ni interalie parolis pri la rangolisto de vizitindaj lokoj en Pollando. Andrzej, loĝante en Koszalin, prave rimarkis la altan lokon, kiun en ĝi havas Baltika marbordo. Dankon pro via mesaĝo kaj pro reverencaj inigoj pri Vroclavo. Dankon Leopoldo Patek el Aŭstrio pro interesa informo pri Pacmuzeo en Vieno, kreiĝinta en junio. Ni utiligos ĝin en la programo. Koran dankon. Dankon Václav Nemeček el Ĉeĥio pro viaj kondolencaj vortoj en ligo kun la forpaso de Andrzej Grzembowski. Ankaŭ ilin ni transdonas al la familio de la meritiĝinta pola esperantisto. Denove dankon al Paulo Sergioviana, kiu audinte la informon pri Igor Mitorej, sekvis pliajn informojn pri tiu skulptisto en la reto. Ni plene konsentas kun vi, ke temas pri tre impresa arto kaj pri tro frue forlasinta nin artisto. Dankon Mark Davis el Brazilo pro mallongaj Facebookaj komentoj jen pri ŝato de niaj kulturkronikaj informoj, jen pri muziko, kaj ni ĝojas, ke laste aparte plaĉis al vi la nova kanto Fulma enamiĝo de la triopo Gilbert Rigon, Lorenzo Tomezzoni kaj Melanie Preux. Melanie Preux forestis en Bonaero, sed dum la internacia vespero cantis sian pri-congresan canton Lorenzo mem, cae nun peto al ciui congresanoi partoprenintei la vesperon. Se vi fotis au registris lian presentigion, dividu cun nitiun documenton au informu cie gi estes consultebla. Anticipan dankon.
Fini gest nun la congres, ni gioiu pro la progres, ciun mi faris in gi, pri lingua materni, cae la etuso de tia recontigio, por nia recunigio, eficus picai ti. Dum rememoro de tia bella festo, audigios la ceisto, de gioia melodi, al veninte al congres de Esperanto.
Cantis Melanie Preux, kai ni attendas la reagoin pri eventuala registro de ĉi tiu canto dum la internacia vespero de la lasta Universala Congresso. Dankon, gesignoroi, pro via atento, nia renkontiĝo hodiaŭa proksimiĝis al la fino. Do, gis la sekva semajno en la terkesto se estos traktendaj temoj, kaj gis la plej proksima tradicia marda Esperanto-programo. Gis la baldaŭa raŭdo, karaj aŭskultantoj.